Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar Anda yang biasa aktif di luar pada Senin sampai Jumat dan kemudian berlibur keluar juga pada Sabtu dan akhir pekan, pekan ini ternyata harus menghabiskan lebih banyak waktu atau seluruh waktu di rumah. Bagi Anda yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, Anda harus menghabiskan bersama mereka. Bagi Anda yang sendiri, Anda harus sendirian di apartemen atau di kamar atau di rumah Anda itu. Tentu saja ini menimbulkan tekanan atau stres, baik secara fisik maupun mental. Berikut ini saya berbincang dengan Dr. Fatwasari Tetra Dewi tentang bagaimana mengurangi stres atau tekanan di masa-masa seperti ini, di mana di dunia luar wabah virus corona atau COVID-19 begitu menakutkan. Bu Fatwasari Tetra Dewi adalah seorang pengajar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
Terima kasih Bu Fatwa waktunya. Banyak diperbincangkan Bu soal tekanan atau stres terkait dengan wabah yang sedang melanda ini. Kalau ketakutan terhadap wabah itu sendiri Bu, bagaimana semestinya masyarakat bersikap?
Oh iya, sebetulnya ini bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi maksudnya karena wabah COVID ini kan menjalarnya sedemikian cepat sehingga ada korban, banyak korban juga sehingga media massa banyak yang expose. Sehingga kemudian dengan mudah ini memicu kecemasan atau kepanikan. Tapi seharusnya kita kemudian yang bagus itu kita bersikapnya adalah yang siaga. Jadi kita siaga, tidak panik, tapi juga tidak sebaliknya malah kemudian santai atau acuh gitu ya. Ini juga berbahaya bagi penjalaran penyakitnya itu sendiri. Jadi kita harus yang siaga, yang optimal itu yang terbaik adalah kita siaga. Gitu Mas.
Perbedaan yang sederhana Bu antara siaga dan cemas atau panik itu kira-kira seperti apa nih? Gampang diaplikasikan?
Ya, kalau kita siaga itu kemudian kita bisa berpikir logis, kemudian kita bisa mencari mempelajari penyakitnya ya. Kita perlu membekali dengan ilmu, kita pelajari penyakitnya, kemudian kita mengetahui cara pencegahannya gimana, kemudian bisa mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Sedangkan kalau panik ini sebaliknya. Jadi kita tidak bisa berpikir secara logis lagi. Kemudian mau apa-apa takut, mau makan juga takut, mau pesan makan dari luar juga takut dan sebagainya. Sehingga ini yang kemudian untuk menjalankan kehidupan sehari-hari aja kita takut, itu berarti kita sudah pada tahap yang panik yang tidak optimal tadi ya. Sebaliknya kalau yang santai sekali tadi, ya tidak mau update dengan ilmu, kemudian tidak mengikuti anjuran pemerintah, agar misalnya sering cuci tangan, nah itu diacuhin aja, dicuekin aja gitulah, itu yang kemudian tidak optimal juga ya.
Yang salah satu yang membuat orang cenderung cemas itu kan ada gelombang luar biasa informasi dari manapun soal wabah ini Bu. Sikap kita terhadap informasi ini sebenarnya apa? Bagaimana sebaiknya?
Ya memang karena ini jadi kabar yang kemudian sangat menarik untuk di blow up di berbagai media. Di semua lini, jadi apakah itu lini di media massa ataukah sosial media, dalam percakapan sehari-hari itu semua intinya kebanyakan COVID. Jadi kayak kita tenggelam dalam lautan informasi COVID gitu ya, sehingga kemudian bingung harus memilih yang mana. Ya kalau saya sarankan lebih baik itu difilter aja. Dari berbagai informasi itu sudah yang kemudian diikuti itu adalah saluran informasi yang resmi dari pemerintah aja. Yang mana dari Kementerian Kesehatan, dari Satgas COVID, sudah itu. Sementara kalau masih ada waktu luang, kemudian kita masih istilahnya punya kesabaran untuk tidak panik gitu. Punya kesabaran, punya kemampuan untuk mengendalikan emosi, bisa ditambah dengan berbagai informasi yang lain dari media yang terpercaya, misalnya dari WHO kah, dari CDC kah, ya itu bisa. Ya, jadi difilter aja, dikurangi paparannya. Tapi jangan kemudian sama sekali kemudian nggak nyari informasi apapun, ini juga kurang baik karena perkembangan COVID, pengendalian COVID ini kan dinamis sekali. Jadi di filter mas intinya.
Salah satu yang paling mudah dimasuk ke kita kan grup-grup aplikasi percakapan seperti WhatsApp misalnya. Apakah perlu detox beberapa lama ini dulu, maksudnya tidak aktif di grup-grup itu karena justru di sumber dari tulisan-tulisan yang tidak valid, atau bagaimana mencikapinya Bu?
Ya, memang karena WhatsApp grup itu kan dari teman-teman yang dekat kita, sehingga kita cenderung kemudian kurang bisa berpikir kritis begitu terhadap informasi yang kita terima dari orang-orang dekat kita. Jadi kalau WA grupnya itu kemudian sangat ramai, ini kita hentikan dulu aja. Tidak usah baca dulu, jadi cuma tinggal di read gitu aja. Mungkin nanti sehari dibatasi sehari 1 jam untuk lihat, dicek WA grupnya aja. Dicek aja ada info penting apa, selain 1 jam itu kemudian dilewati. Atau bisa saja sehari 2 kali, setengah jam pagi, setengah jam sore, setengah jam. Jadi dibatasi, paparannya itu dibatasi. Karena itu bisa menimbulkan stresor tersendiri ya, kalau kita mengikuti semua, selalu mengikuti itu stresor tersendiri. Gitu, Mas.
Ada perbedaan nggak, Bu, biasanya antara perempuan dan laki-laki misalnya, siapa sih yang cenderung lebih mudah untuk menyebar kabar-kabar seperti ini?
Untuk kemudian kalau terbawa emosi, memang perempuan lebih cenderung mudah terbawa emosi ya. Tapi kalau dalam rangka untuk menyebarkan, nah itu saya kira sama saja antara laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau kemudian berpikir secara kritis, logis, kemudian tidak emosional, ya ini dalam hal ini laki-laki mungkin lebih objektif begitu. Tapi ya belum tentu juga, kadang-kadang saat tertentu sudah saking paniknya laki-laki juga bisa kemudian kehilangan akal sehatnya, itu bisa juga terjadi.
Faktor tipikal seseorang mempengaruhi, Bu? Artinya kita kan punya daftar teman ya di media sosial misalnya atau di WA group. Kita lihat, oh teman ini cenderung begini, itu apakah manusia memang seperti itu, Bu?
Bisa karena memang kepribadiannya memang suka menyebar, bisa saja. Atau bisa saja karena dia memang concern betul, karena memang kemudian dia perhatian bahwa ini perlu diketahui agar teman-teman saya kemudian aman. Ini kan beda, beda dasarnya. Kalau yang tadi lebih ke arah kemudian, biar kemudian saya bisa lebih eksis begitu ya yang pertama. Tapi kalau yang kedua ini kemudian lebih ke arah supaya teman-teman saya juga terhindar. Bisa berbeda-beda motivasinya mereka menyebarkan, dan itu juga tidak menetap pada satu orang gitu ya. Satu orang yang punya kepribadian atau motivasi tertentu, kalau kepribadian memang motivasi tertentu di satu saat, bisa juga dia kemudian di waktu yang lain juga berbeda. Ininya, sikapnya juga bisa berbeda, bisa berubah.
Filternya akhirnya kuncinya juga pada kita sendiri akhirnya ya?
Betul, jadi kita sendiri kemudian yang pandai-pandai memfilter, kita pertimbangkan seberapa, kita ukur seberapa mampu kita untuk mengendalikan emosi mengikuti arus informasi itu. Kalau kemudian merasa tidak mampu, ya hentikan dulu. Kemudian ya kita alihkan ke hal-hal positif yang lain. Jadi yang kemudian bisa mengurangi stresor, misalnya kita lakukan hobi kita gitu ya. Misalnya olahraga di rumah, kemudian misalnya foto-foto yang bagus di internet, ya misalnya seperti itu. Jadi lakukan hobi-hobi yang kemudian bisa kita lakukan secara daring atau jauh gitu ya dari orang-orang lain ya. Social distance-nya bisa tetap terjaga.
Pendengar, Bu Fatwasari Tetra Dewi, pengajar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berbagi tips untuk kita semua tentang bagaimana menghadapi situasi yang tidak menentu di luar sana terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19 agar kita selalu sehat jiwa dan raga, terutama tidak panik dan cemas. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selalu sehat agar kita bisa menghadapi wabah ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.